Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā būtu nepieciešams uzlabot ģenerālprokurora amata kandidātu vērtēšanas sistēmu. Šādu viedokli intervijā TV3 šorīt pauda ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers, kuram drīzumā beidzas pilnvaru termiņš. Kalmējers, kurš arī pats tieslietu padomē piedalījās ģenerālprokurora amata kandidātu vērtēšanā, sacīja, ka tas bija tikai skaistuma konkurss, kurā vadībā izvirzījies cilvēks, kurš mācījies labāk runāt, jo darba koncepcijas visiem 8 kandidātiem bijušas ļoti līdzīgas. Tieslietu padome ģenerālprokurora amatā nolēma virzīt Rīgas apgabala tiesas krimināla lietu tiesas kolēģijas priekšsādātāja Juris Tukānu, par kuru vēl būs jābalso Saeimai. Jau stāstījām, ka Saeimas juridiskā komisija šodien spriedīs par parlamenta lēmumu projektu saistībā ar tiesneša Jura Stukāna iecelšanu ģenerālprokurora amatā. Komisijas sēde notiks 10:00 attālinātā videokonferences formātā. Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalmējera pilnvaru termiņš beidzas 11. Jūlijā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā publiskai apspriešanai izstādīta brīvības pieminekļa izgaismošanas arhitektoniskā koncepcija, kas būs pieejama līdz augusta beigām. Lai izgaismotu brīvības pieminekli pieminekļa izgaismošanas fonds, pērn sāka labdarības kustību gaisma mūsu brīvībai. Kopš aprīļa brīvības pieminekļa izgaismošanas koncepcija apskatāma fonda mājaslapā brīvības.lv. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks hidraulisko siltumu centrāļu Imanta un Zasulauks pārbaudi, kuras laikā visiem siltuma enerģijas patērētājiem jābūt droši atslēgtiem no siltumtīkliem. Līdz ar to iedzīvotāji Imantas, Zolitūdes, Iļģu ciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Agenskalna, Zasulauka un citos dzīvojumos rajonos nebūs pieejams karstais ūdens. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.